Zeleni alternativi.
И така, уважаеми слушатели на Българското национално Дарик радио, слушате ни в цялата страна. Потвърждение преди малко телефонно обаждане от сутрешните култови водещи на Дарик кафе Мишо Дюзев и Иво Райчев. Те с нетърпение очакват рубриката ни Зелени алтернативи, за да се научат как да потребяват по-малко, по-разумно, по-устойчиво. Една от основните така сфери в екологията, това е алтернативността на горивото, алтернативността на това, не мога дори да го кажа, на това, което използваме на нетрадиционните начини да направим енергия. И биомасата, какво е биомаса и как да я използваме като гориво, е наистина сериозен кандидат за нашето внимание. Днес ще имаме много интересен гост, господин Андрей Бачваров. Той завършва Американски университет в България, специалност бизнес администрация. През 2005 година получава награда от фондация Еврика за менеджер на годината. Основател е и менеджер на Балканската инвестиционна консултантска агенция БИКА, а от 2010 година сам фирмата управлява инвестиционния фонд на ЧЕС с 40 милиона евро собствен капитал, който инвестира в възобновяеми енергийни източници в България. Създател е на един от първите кол-центрове в България. В момента е докторант по информатика в Софийския университет. Андрей Бачваров е сред основателите на Българската асоциация за биомаса през 2011-та и тук днес в Зелени алтернативи в Българското национално Дарик радио гостува точно в качеството си на председател на тази асоциация. Андрей, добре дошъл в студиото на Дарик радио. Как си днес?
Благодаря ти, Ники. Добре заварил. Прекрасно.
Добре.
Официално съм на плажа, но така. Предвид злободневността на темата, да. Така се радвам да съм тук и да споделим някакви виждания.
Задължително. Какво знаем и какво не знаем всъщност за биомасата и генерираната от нея енергия? Аз я титулувах като основен заместител на горивото. Прав ли съм или малко си схвърлям?
Ами това, което може би не знаем за биомасата, че биомасата може да се използва за производство на електроенергия, което е болна тема в нашето общество. И тя е навсякъде около нас. Започвайки от битовите органични отпадъци, боклука, който изхвърляме всеки ден в коша, селско-стопански отпадъци, отпадъчна дървесина, която замърсява гората, водоканални утайки от пречиствателни станции и така нататък. Ние на глава население сме така виден производител на отпадъчна биомаса, която гние, плащаме грешни пари да складираме вместо да използваме.
Дай ни пример какво може да бъде биомаса. Аз се сещам за примерно кочана на царевицата. Примерно. Малки остатъци от дървета, които се реят из полетата. Остатъци наистина от селско-стопанска продукция. Какво още? Всичко това, ако се събере грижливо, се складира, пресова и запали в един момент, то произвежда енергия.
Абсолютно. Значи това, което ние хвърляме в коша, както каза всеки ден, което отива в някакви бали, понятни хора плащаме пари да гние, да замърсява въздуха с метан. Например, много се говори в обществото за замърсяване с въглероден двуокис, като никой не се замисли, че в биомасата като гние, въпросната органична биомаса отделя метан, който е 10 пъти по-вреден. Биомасата са всичко това, което замърсява гората, кара да гние, кара да се самозапалва, след това хомогосин пожари. Това, което също отделя метан. Биомаса са отпадъците от животновъдството в България, което, слава Богу, благодарение на европейското финансиране се разви добре. Но примерно до година идват няколко европейски директиви и въпросата биомаса, т.е. фекалиите от животните, те нямат право да ги депонират. И това създава един огромен проблем. Друг пример за биомаса са отпадъчните продукти от една елементарно засяване с царевица, както спомена, пшеница. Пак нямат право производителите да складират това нещо. Така че ето биомаса практически всичко, което може да гние органично около нас.
Напоследък все повече се разраства, Андрей, интереса към биомасата. Как е оценен енергийният потенциал на този източник в България?
Ами, например, ако вземем отпадъчна дървесина, ние говорим за над 2 милиона тона от всичките ни преработвателни предприятия, които те ги изхвърлят по девети реки. Селско-стопански твърди отпадъци над 5 милиона тона на година. Селско-стопански течни отпадъци над 500 милиона кубични метра. И всякакви енергийни култури, тук дори не визирам нашия буклук, който изхвърляме. Не го визирам, защото той елементарно не се сепарира. и той се изхвърля в насипно състояние и просто няма нито мотивация, нито желание от населението да го сепарира, защото не се оползотворява. Така че потенциал в България като биомаса може би ще засенчи това, което ние имаме като инсталирана мощност в АЕЦ Козлодуй.
А, сега. Добре, какъв е размерът на инсталираните мощности в областта на производство на енергия от биомаса в страната и за какъв все още неразгърнат потенциал, примерно технологични суровини, може да говорим?
Ами, така, общо взето се въздържам да кажа никакъв, защото тази тема тепърва се повдига в обществото, въпреки очевидните си ползи от оползотворяване на тази биомаса. Реално погледнато, по данни на ЕСО, цитирани в решение на Държавната комисия по енергийно водно регулиране, инсталираните мощности са 23 мегавата. Давам пример, какво е това. Ако говорим за зелени проекти в мегавати, фотоволтаиците и соларните проекти са над 1000. Вятърните проекти са над 700. На този фон говорим за 23 мегавата инсталирани биомаса, от които работят 6. Мегават, от които работят 6.
Да. Къде функционират тези инсталации? Дай ни така, похвали някои отличници.
Ами, да, за мен е отличник. Например, инсталация на биомаса в Кубратово. Тя защо е интересна? Защото тя оползотворява един огромен ресурс, който също се чуем къде го дяваме скоро. Така наречената водоканална утайка от пречиствателни станции. Тоест, това е един токсичен ресурс, който няма право да го изхвърляме. И въпросната инсталация в Кубратово, това са около 3 мегавата електрически или 3 мегавата топлина енергия, те оползотворяват именно биогаз от водоканална утайка. Има няколко, за съжаление, неуспешни проекти, оползотворяващи биомаса, произвеждащи топлина енергия, което за България е огромен проблем. Как го кажа просто, хората нямат с какво да се топлят зимата. В Банско 10 мегаватта топлини, в Ихтиман 3 мегаватта, в Хасково. За съжаление всички тези инсталации те или едва кретят, или са фалирали, както например инсталацията в Банско.
Какво спира развитието на инсталацията за биомаса? Кои са основните диспънки? Кой ви пречи?
Значи до момента това, което основно се спира, първо, че е много сложно, сложен процес. Второ, доскоро крайно недалновидната политика на държавата по отношение на биомасата. Значи, нашия регулатор, изплашен, говоря за Държавната комисия за енергийно водно регулиране, изплашен е от...
Не,
аз не бих казал така. Напоследък аз бих споделил, че с сегашния председател на Държавната комисия Анджела Тонева, за пръв път от няколко председателя насам ние намираме някакъв нормален диалог и виждаме реален експерт, който бих казал, ще го подкрепяме вече и бихме подкрепили.
Чудесно.
Но до момента имаше едно бъркане на баби и жаби, т.е. биомасата се бъркаше с възможните слънца, ветрове и други проекти. Така че с изменение към колегите, реално погледнато това, което спъваше до момента, изплашени държавата, в най-общ смисъл, изплашен от наплива на зелени проекти, общото се опитваше да спъне и да счупи единственото нормално работещо нещо, което носи някакви допълнителни ползи за населението. Реални ползи.
Добре. Андрей Бачваров ни гостува. Това е рубриката ни Зелени алтернативи.
Зелени алтернативи.
С Андрей Бачваров, който е председател на Асоциацията за биомаса. Говорим и за проблемите, и за днешния ден, и за състоянието, показатели. Даваме ви, както се казва, и числа за това къде се намира генерираната енергия от биомаса в страната спрямо останалите възобновяеми източници. Значи казваш, новият председател на ДКЕВР е лъч светлина, така може да кажем,
да,
тунела, в който вие попаднахте от година, година и половина насам.
Бих казал, имахме, знаете сега, на 1 юли излязоха новите ценови решения, включително за енергията от така наречените възобновяеми енергийни източници. Така в лицето на Анджела Тонева определено виждаме желаещ, можещ човек, способен на диалог, и така нашата комуникация доскоро помогна този факт. Сега, важно в случая, говоряки за проблеми, значи централата на биомаса, тя не прави само ток, тя прави топлина. Тя се намира до населени места. Целият смисъл на тези инсталации, че те осигуряват практически безплатна топлина енергия на населението. Давам груб пример. В населените места, например Смолен, където хората нямат пари в дълбоката провинция, в малките градове, нямат пари да се отопляват, това е шанс, това е шанс, същата тази биомаса, отпадъчните дърва, които те горят в печки чудо и замърсяват невероятно околната среда. Значи България, например, е в момента в процедура наказателно от Европейския съюз от януари тази година, като ние най-вероятно ще получим глоба от близо 120 милиона евро на година за замърсяване на въздуха с ФПЧ-10. Това са фини прахови частици 10. Груп аналог. В Лондон 60-те години забраняват камини на дърва и на въглища, защото народа просто се троби. В момента какво се случва? Вместо да се оползотворява тази биомаса отпадъчна от гората, ние не говорим за здрави прави дърва, ние говорим за клонки, говорим за вършина, говорим за някакви листа. Вместо това да се оползотворява високо ефективно, хората в добрия случай купуват дърва за горене, в още по-добрия случай за тях продават ги, така наречените дърва за огрев на населението, крадат ги от гората и започват да се тровят предимно децата си. Това отива в белите дробове на простите деца. Връщайки се към проблемите, това, което до момента виждаме, е неразбиране поради липса на достатъчно експертиза в страна държавата. Защо един проект на биомаса се отличава рязко от проект, например, Слънчев? Давам пример. Ние като фонд направихме такъв проект Слънчев. От 10 милиона евро инвестиция, 9 милиона и половина отидоха в Китай и Германия. Докато при биомасата, доста голяма част от нещата може да се произвежда в България. И докато, примерно, в една инсталация, тази инсталация, която построихме за 10 милиона евро, 5 мегаватт пика, са заети от 2 до 4 човека охрана, при аналогична инсталация от 5 мегаватта биомаса, заетите ежедневно хора, свързани с поддръжката на централата, доставката на дървесина, са около 140 човека. Говорим за места с висока безработица, създаване на поминък на хората и много висока добавена стойност.
Други предимства, които може да ни предостави биомасата като източник на енергия, сравнение с, както ти го казвам, нарича слънцето, вятъра, а пък и с традиционните въглища, атомна енергия.
Без да нападам вятър и слънце, въпреки че така понякога прозвучава, значи ще го кажа пак простичко. Духне вятър, има ток, не духа вятър, няма ток. Кога ще духне вятър, най-добрата врачка трудно може да го предскаже. Там толеранс е плюс-минус 30%. При слънцето е плюс-минус 15%. Има слънце, няма слънце. В момента се оплакват от ЕСО, системния оператор, как не могат да балансират тази енергия, докато биомасата представлява постоянно това. Това са ни мънички тецове по 4-5 мегавата, които осигуряват електрическа и топлина енергия на место. Те осигуряват поминък на хората, осигуряват практически безплатна топлинна енергия и не представляват никакво главоболие за ЕРП-тата, за НЕК, за ЕСО, за всички участници на пазара. Както вече казах, това чисти гората, осигурява поминък и това е първа крачка към утилизацията на буклука, за която всички говорят, но никой не я прави.
Какви са очакваните тенденции в сектора за година-две напред? Как ти лично ги виждаш, как ги вижда общността ви? Имайки предвид и актуалното ниво на развитие на технологиите във ВЕИ сектора. Какво е според тях тяхното бъдеще в България? Конкуренти.
Тяхното бъдеще е доста минимално. Значи, пак казахме, виждаме 1000 мегавата слънце, 700 мегавата вятър. Ние виждаме не повече от 100 мегавата биомаса проекти следващи няколко години. Строят се много тъжно, много мъчно. Свързваме с огромни инвестиции. Но това е една първа крачка, което това е едно бебенце, което е добре да не го задушаваме в момента. Честно казано, за момента моите изгледи за години напред са негативни. Защото, пак повтарям, имаме така едно трайна липса на експертиза. Както казах вече, има някакъв лъч светлина в диалога с държавните институции. Но като правило, държавните институции са обречени на един популизъм. Те са изключително зависими от обществено мнение. И освен ако нямаме подобен тип простичко популяризиране на тази идея, не е възможно, не виждам определено бъдеще.
Добре, ти лично как се чувстваш в това положение? Ти си млад, интелигентен, амбициран, да работиш в неперспективен сектор, в тъмнина.
За момента се чувствам отвратително, надявам се, че това ще се оправи. Нали? Защото реално погледнато, ние като така, още също така управител на фонд, с огромно желание се заехме още преди 2 години с този сектор, защото виждаме конкретни ползи. Ние сме жители на, ние сме граждани на тази държава и при очевадни ползи така недоумението буди отвращение, свързано с липсата на диалог. Надяваме се, че това ще се подобри следващите още месеци.
Желаем ви успех. Андрей Бачваров ни гостува. Откровен и честен разговор за състоянието на алтернативността в нашата енергия и за биомасата. Той е председател на Асоциацията за биомаса. Това бяха нашите зелени алтернативи за днес. Зелени алтернативи.